Magnifico Christo va, Christus eleve, Zaduce fociscì, prossime tebe, Mater sociluvo, Otec imbranu, Oli uscogita, O Christu Panu.
Prosíme tě, Pane, dej nám dar Ducha Svatého pro tento den. Spoj nás v jedno. Prosíme tě, vytvoř nás svoje společenství, lidi, kteří se mají rádi. Otevři naše srdce taky pro dnešní poselství svatosti. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. S božským dítkem máti. Tak všechny vás vítám. Je krásný. Přibyla Maruška a Anička. Není to hezký? Tak. A teď ještě jedna technická, protože se mění ten náš počet. Peťa spočítá obědovníky, jo? Dnešní oběd, hlašte se pokojně, jo? Všichni, radši všichni, protože vzniká chaos. Kluci. A i my radši, a i radši my. Ať je to jednodušší. Hlašte se, Staničku. Nechceš? Super, super. Ano. Tak pohněte, jo, protože ať nestravíme na to mládí. Aha, tak 32. Víš co, řekni jim 35. Do toho se vejdem. Tak. pro nově příchozí, protože mluvíme tady o svatosti. Tak, já si myslím, že už by měla dokázat projít dveřma. Ne? To je problém. Že tady na obnově o svatých ti dělají zázraky, tak to už musí udělat. Dobře, takže my mluvíme o svatých a říkali jsme si mimo jiného, že svatí jsou součástí života církve, že církev je, nikdo ze svatých není samotář, že jsme spojeni do jedné rodiny a ta rodina církve má vlastně takový tři rodiny. Jedna je ta, která je tady na zemi, to jsme my, ještě bojujeme. Jo? To znamená, opravdu bojujeme o každodenní život, o každodenní svatost. Protože, jak jsme slyšeli od papeže Františka, průměrnost se nedovoluje. Takže bojujeme o svatost. Církev bojující. Pak je církev, které věnujeme dnešní den, to je církev trpící. To jsou všechny ty duše, které už prošly smrtí a zatím se očišťují, čekají na to setkání s Pánem. Domnívají se teologové, že ta duše, když uvidí Boží tvář, tak ta duše se sama rozhodne, že potřebuje očištění. No, že si to nemusíme představovat tak, že Pán Bůh řekne, tak ty ještě ne a ty pojď. Ta duše sama ví, jestli se může setkat s tou nekonečnou Boží láskou, anebo se musí ještě očistit. Takže to je církev trpící a pak je církev oslavená. Že? A to jsou ti svatí, jejichž životy jsou pro nás cestou a řada našich blízkých, přátel, kteří už vidí Boží tvář, jak to o nich věříme. Že? A tito svatí, protože jsou z nás, každý myslíme dnes třeba na svoje svaté, že? Na svoje přátele, příbuzné, rodiče, kněze, kteří nás vedli, učitele, prostě řada lidí, kteří nám v životě pomohlo, tak tito, kteří vidí Boží tvář a znají nás, jsou přednostními pomocníky našimi. Takže proto jim věnujeme taky dnešní den, nebo věnujeme jim tuto obnovu, aby jsme nejenom je oslavili, ale taky se postavili pod tu jejich přímluvu. A dneska bych vám chtěla právě představit život jedné z nich. Je to moje spolusestra, naše bývalá generální představená, sestra Eliška Anička Prečnerová, Andolka byla. A jakmile začne proces blahořečení, tak ten musí to schválit Řím na žádost biskupů té určité země, čili v té zemi, kde ten služebník Boží žil, musí být právě ta pověst svatosti. Musí to být někdo, o kom přinejmenším nějaký okruh lidí ví. A když se to stane, že biskupská konference té země to schválí, poprosí Řím o schválení tady tohoto začátku procesu, tak ten človíček, o kterého se bude jednat, dostane titul služebník nebo služebnice Boží. Takže sestra Eliška Prečnerová je taky služebnicí Boží, znamená to, že začal proces jejího blahořečení, a to vždycky tam, kde služebník Boží zemřel. Takže ona zemřela v Hoješíně, to je blízko Sečské přehrady, je to diecéze Hradec Králové. A pojďte. Tady jsou další děťátka. Budete s námi na oběd? Vy nechcete oběd, ale doma. Jasně. Tak pojďte. Tento proces blahořečení sestry Elišky začal už před 13 lety. To je strašně dlouhá doba, ale on už 8 roků spal. Různé okolnosti, protože se po té revoluci ani tak přesně nevědělo, jak se to má dělat. Prostě ten proces usnul a teď se má po těch 13 letech znovu vzkřísit, což je můj úkol, který je nadlidský, ale jak jsem vám říkala, protože svatý sami nikdy by neřekli, postavte mě na oltář, nebo já jsem nějaký příklad. Jo. Ona má heslo, chci být malá. Když ji vidím před sebou, tak jak vypadala, tak si myslím, že by mě řekla, prosím tě, nech toho. Ale na druhé straně to byla sestra, které záleželo na nás a všeobecně z těch svědectví, které zatím mám, jí záleželo na lidech. A protože chtěla, aby jsme šli dobrým směrem tak, a ukazovala k tomu příklad, tak si myslím, že se nezlobí, když si ten její příklad přivlastňujeme. Proto včera jsme si o tom říkali, že vlastně prohlášením někoho za blahoslaveného znamená, že církev řekne, toto je cesta, jděte po ní. Když touto cestou půjdete, dojdete spásy. A to už stojí za to. To stojí za to. Takže to je začátek procesu. Tam vzadu jsou různé knížky o ní, brožurky, takový je tam skládačka, kde je celý její život. To je na rozebrání. Vemte si, kolik chcete. Je tam hlavně také modlitba na její přímluvu. To znamená, že když toho služebníka Božího prosíme, modlitbou, kterou schválila církev, tak se vlastně svěřujeme do jeho pozornosti a na jeho přímluvu vyprošujeme si to, co potřebujeme. To si pamatujte, že tyto lidé, vítejte, lelky, tyto lidi, služebníci Boží, nedělají zázraky. Zázraky dělá Pán Bůh, ale na jejich přímluvu. A proto je dobré, když se k nějakému svatému rozhodnete modlit, tak je dobré se modlit k tomu svatému. Jo. Nebo když jsou to prohlášení svatí, tak se můžeme modlit k 10 svatým. Ale když se modlíme na přímluvu určitého služebníka Božího, tak se modlíme na jeho přímluvu. Když udělal zázrak Pán Bůh na přímluvu otce Damiana de Vester, to byl otec malomocných, tak byl velký problém, protože ta paní, která se uzdravila, řekla, že se modlila k 11 svatým. A teď oni nevěděli, jako to je lidská mluva, že? Samozřejmě, jo. My nevíme, jak to Pán Bůh dělá. Ale tak když něco chci a chci to takto na přímluvu její třeba, tak je to proto, že mě nějak uchvátil ten její příklad. Věřím, že ona mě může pomoct, že mi chce pomoct. Jo. Čili když se prosí na přímluvu toho služebníka, tak se prosí jeho modlitbou, kterou církev dala na jeho přímluvu. Jo. A tam jsou právě vzadu ty modlitby a celkově její život. Když ten proces začal, tak profesor Petr Pidha, to je jméno, který je známý, je to historik, taky je to kněz. Víte, že byl po revoluci určitou dobu ministrem kultury. Je to muž nesmírného rozhledu a ten mi říkal, tak Eliška je žena mýho života, dal jsem jí 6 let, ve smyslu tom, že studoval 6 let ten její život, prošel různé archivy a napsal knihu, která je tam vzadu, přišla jsem vám sloužit. Ona totiž byla skutečně nesmírně prostá. Jo. A právě dost tím vykolejovala lidi. Měla s tím potíže. Jo. Jak v klášteře mezi sestrami, jo, protože matky představené byly opravdu matky a podle toho se vznášely. Že? A ona řekla, já jsem sestra Eliška a přišla do jedné komunity v gymnáziu na Vinohradech, kde tam nastoupila jako představená té komunity a ty sestry vzpomínaly, že ona prostě přišla, svolala si ty sestry a řekla, sestry, přišla jsem vám sloužit, prosím vás, pomozte mi. Krátce se pomodlila s nima a řekla, a jděte do práce. A ty sestry byly vykolejeny, jo. Protože ona začala takové věci, jako že nic nebo podstatné věci musela říct, že? Ale ona neporoučela, ona dávala příklad. Takže když se cokoliv dělalo, tak ona šla prvně a říkala, je třeba natřít plot, příkladně. A šla, vzala barvu a štětec a šla. Jo. Jedna paní, která pracovala s ní v kanceláři, taky říkala, tak mi říkala, no ráno jdu do práce na 6, jo. Vyfrknutá klobouček jsem měla, no prostě mladá žena, krásná. A teďko koukám, zahrada klášterní, tam kdo si, co si dělá, tak jsem se přiblížila. Eliška vykasaný sukně, bosa, s kosou a kosila trávu. Jo. A pak přišla do kanceláře, tak jsem řekla, to vy jste nějaká představená. Představená s kosou, no co to je? Teď jsem se podívala, ona měla takhle ty kotníky těch prstů úplně omlácený, jo. A tak strkala ty ruce za sebe a ona jí říká, no co to je toto? Vy máte tady poroučet a nesekat trávu? A ona řekla, Viktorko. Byla paní Viktorinová, ona jí říkala, Viktorko. A říká, Viktorko, když chci, abych dala příklad sestrám, nebo když chci vést sestry, musím jim dát příklad. Jo. Prostě žena nesmírně prostá. A služebnice všech, když byla v generalátě, to uvidíme v té prezentaci, tak ona třeba začala tam šurovat podlahy. Jo. A teď ty sestry byly totálně vykolejeny, protože ona generálně představená nikdy nešurovala podlahy. Byla si jistá, sestry spaly. A teď jedna vyšla na chodbu a generální představená tam šuruje. A pak zavolala bohoslovce Nepomučenu, kde byla Česká kolej, to byla totalita, to byly 70. roky a ti kluci, všetci, kteří tam studovali, utekli z vlasti. Bez návratu, bez možnosti se vrátit. Tak oni byli takový z toho naměko, ti kluci. A ona jako matka to poznala. Tak ona šla zatím rektorem toho Nepomučená řekla, otče, my máme olivy, takový velký sád a ovoce, mohli by bohoslovci přijít mě pomoct trhat? Přijít nám pomoct trhat? A on říkal, jo, to je dobrý nápad, sestro Eliško, ať pracujou. Jo. A tak ona si je tam všecky pozvala a ona nesledovala jenom ty olivy, takže ona s nima to otrhala a pak bylo české jídlo, ty sestry říkali, muselo se toho uvařit moc, protože oni byli vyhládli. Jo. Takže český knedlíky a zelí a český písničky a mluvilo se česky a ti kluci tam chodili jak do ozdravovny. Jo. Mě říkal jeden monsignor, ty lidi mají už teď třeba k 80 letům. Jo. On říkal, no ona byla ohromná, ona byla neutuchající v těch nápadech. Jo. Teďko říkala, no vám je tady smutno, tak jak to uděláme? Dovolená, vy musíte vypadnout z Říma. Ta generálně představená tak obvolala sestry, byly to těšitelky, jak je tady Faustina, tam měli generální dům, myslím, že v Bari, jak je pohřben svatý Mikuláš. Tak ona tam k ním nasměrovala ty Čechy, ty bohoslovce. A tam si odpočinuli. Prostě žena nesmírně akční, by se dnes řeklo, a velmi prostě to dělala a nic ji nezastavilo. Takže když sestry říkali, to se nehodí, tak ona řekla, tak to vidím a tak to teď budu dělat. Hotovo. vedle generála tu máme kliniku a tam říkali, od té doby, co sestra odešla, Eliška z generálátu a nikdy předtím, před ní žádná generální představená to nedělala, že ona každý den prošla jedno oddělení, všechny pacienty lůžko od lůžka, Aničko, to fakt, a potom se zeptala, přišla na inspekci, sestry, které sloužily, doktoři, které sloužily a všech se zeptala, nepotřebujete něco? Že ty lidi na to vzpomínají, teď jedna zdravotní sestra mi říkala, no, my jsme byli takový jako holky mladý a teď ta Eliška, ona říkala, jako kdyby tu nebyla a byla. Ona tak chodila a nenápadně v tichu a všímala si, dívala se a jednou, protože oni tam i bydleli v tom našem domě generálním, a že byla večer, bylo jí špatně a večer, že tak ťuk, ťuk na dveře. Tak ona otevřela, sestra Eliška, štamprlku. Tobě je dneska špatně, vypij to. Jo? Ta sestra říkala, to mě nikdy předtím ani potom nikdo už neudělal. Prostě žena praktické lásky. Přečtu vám jenom úvodem a půjdem na tu prezentaci, kterou vám ráda představila ten její život. Co napsal profesor Pitha v tom životopise. Je 8. května 1993. Venku byl slunný jarní den. Proti modrému nebi bylo vidět vlaštovky, které se právě vrátily ke svým hnízdům. Za závojem smutku z rozloučení stála tichá radost nad životem zářícím úrodou dobra. Všecko bylo plné světla. Dokonce i hrob byl zalit poledním sluncem, když čtyři bratři františkáni spouštěli bělostnou rakev. Při pohřební hostině se mnoho mluvilo a vzpomínalo. Život sestry Elišky jakoby byl vepsán do paměti lidí a kongregace. I lidé ze Slatiňana okolních vesnic si cestou z toho pohřbu mezi sebou říkali. To byla svatá žena. Smuteční hosté se rozjeli, na Slatiňanském hřbitově uvadali věnce. Všude sílila zeleň a zpívali ptáci. Život šel dál. Čas jako prach sedal na citelnou mezeru a nové události pozakrývaly paměť. Uběhla dost dlouhá doba, aby se začalo mluvit o jiných věcech a aby se všichni vrátili ke starostem současných dnů. Také se to i dělo. Ale bylo tu něco neobvyklého. O Elišce se co chvíli mluvilo, jako by byla vzdáleně přítomná. Nejedna sestra měla pocit, že Eliška odešla jinak, než zemřelí odcházejí. Přejdou do jiného stavu a nám neznámého světa, v který věříme a doufáme se s nimi setkat, až jednou učiníme nevratitelný krok přes hranici života a smrti. Sestra Eliška jakoby za sebou nedovřela dveře. Lidé ji nepřestávali vidět vzdálenou, ale přeci přítomnou. Vzpomínali na ní sestry. Nejenom na Hojišíně, tam ona žila, nejenom v Čechách. Tušili, že sestra Eliška je mezi šťastnými, kteří hledí na přejasnou boží tvář a nemusí si zaclánět oči ani skrývat tvář. Došlo jim, že Eliška byla skutečně malá a je proto mezi svatými. Provincie zhromáždila nutná zdůvodnění a obrátila se na diecézního biskupa. Byl to otec biskup Karel Otčenášek, který dobře Elišku znal a s radostí předložil žádost ve sboru biskupů. I tam mnozí Elišku osobně znali A tak bez dlouhých jednání, jako záležitost zcela samozřejmou, rozhodli, aby proces byl zahájen. Bylo to na 39. zasedání České biskupské konference 4. října 2000. Není to milá náhoda, že 4. října je svatého Františka svátek, která má symbolickou platnost. Vlastní proces byl zahájen 1. června na Mezinárodní den dětí. Malou slavností v kapli biskupské rezidence v Hradci, krátce po nástupu nového diecezního biskupa monsignora Duky. Na co všechno je možné se ptát v životě sestry Elišky? Než promluví ta prezentace, on u ní vystihl tyto věci. Její celoživotní soustavnost v péči o duši, zachovávání řádu a růst v dobru. Ona totiž zanechala deník. Je to pozoruhodný, že ona nad ní neustále viselo to, že bude zavřená, protože měla mnoho výslechů na státní bezpečnosti a ona v 50. letech si psala deník. To bylo dost nebezpečné. Když jsem to, teď než jsem se měla, tak jsem přečtla tu první část deníku a říkala jsem si, toto kdyby někdo dostal do ruky, tak... Ale ona přesto psala. A tam je vidět ten její růst. Byla obyčejná sestra, normální žena. Všecek ten vývoj v životě, jak to procházelo, vztahy. Ona to všecko tomu deníku svěřila. Měla mnoho přátel, mnoho nepřátel. Že ona byla skutečně výjimečná žena, takže někteří to ani nechápali. Představte klášter v 70. letech, v 50. letech, když nastoupila do Slatiňan, tak ty lidé říkali, to bylo pro nás tabu. To byla budova, do toho tam byl ústav sociální péče, mentálně postižené děti, 300 děcek a 100 sester. Ona byla v té době provinční představená a zároveň měla toto na starost. A oni říkali, ty lidi, my jsme nikdy neviděli ani sestry, ani děcka, protože to byl svůj svět, tam byl velký park a děcka se tam, jako pístina, že se tam honili a hráli si. A sestry nevycházely vůbec ven. Jedna sestra nakupovala a když byl doktor, tak zavezla sestru k doktorovi a Eliška řekla, ne. Sestry, vy musíte vidět, co je život. Nakupujte si sami. Ať taky víte, co stojí. Musíte být, oni říkali sestry, že s něho to bylo strašně náročné. Musíte trošku mít rozhled. A musíte být taky zdraví, abyste tu práci mohli dělat. Tak ona vyhlásila jednou na jaře 100 jarních kilometrů. Dovedete si to představit, jo? Mladé sestry, obě z cesty tam a zpátky pěšky. Starší sestry, jedna cesta pěšky, druhou přijelo auto, odvezli je. Z nejstarší sestry 100 jarních kilometrů při růženečku v zahradě. Všecky. Teď nejenom, že ty mladí museli jít na to místo nějaký, ale ona po nich žádala, aby to mělo vždycky nějaký cíl, aby to tam nastudovali, o co tam jde, co je to za zámek, zahrad, hora, co je tam blízko, důležitý, a aby pak o tom informovali druhý. Teď bylo duchovní čtení. Tak co jsme četli minule, dala otázky a teď se k tomu muselo vracet. Ona je nenechala vůbec spát. Jako ve smyslu, když se nespí, že? Takže taková štika, teď chtěla, aby ty sestry pomáhaly druhým, tak ona třeba přepocházela z hájovny a znala všechny bylinky, tak oni říkali, jednou jdeme do práce v tom ústavu, v té chodbě dolní, to obrovský ústav byl, tak tam byly stojany plný skumavek a v těch každé skumavce byla jedna bylinka a bylo to popsané česky a latinsky a na co ta bylinka pomáhá. A teď ona, ta paní Viktorinová mi říká, teď si představte, máme 10 minut v kanceláři čas a ona ne, tak si zopakujeme, tak na co je bylinka, a řekla latinsky ten, říkají, my jsme to všecko museli umět, jako to nebyla legrace, tak my jsme tam jako ve chvíli ticha tam biflovali ty. Prostě žena na brigády, na řepu, na brambory, jak to bylo v komunismu, že, brigády, tak se jelo, ona první, jo. A neskutečně rychlá, pracovitá, ona byla strašně rychlá, takže jí prý stačit nebylo jen tak, jo. Ale byl to někdo, kdo pořád svítil a kdo se nevzdal prostě. Takže taková soustavnost v životě, jo. V péči o duši. Hrdinské jsou její spravedlnost a pravdivost. Se jedna sestra mladá zeptala, co je nejdůležitější v zasvěceném životě. A ona řekla upřímnost. Že člověk může mít jakýkoliv chyby, ale když není upřímný, tak s ním nehnete. Upřímnost, otevřenost. Vysoko se vzepjala její statečnost, když hájela spravedlnost a riskovala zatčení, věznění i smrt, čehož si byla plně vědomá. Ona to tam má napsané. Možná budu, pane. Ona všechny ty věci řešila večer u svatostánku a to si zapisovala. Takže tam jsem četla, možná můžu počítat s tím, že mě zavřou. Moje přirozenost se toho děsí, ale říkám si, bylo by to krásné zakončení života. Prostě žena neustále ve víře v naději. Naděje ve smíření, snaha pochopit druhé, přes všechny námitky jim odpustit a zachovat ty lidi v lásce. Říkali sestry, ona nenechala zapadnout slunce, aniž by přišla k té sestře a řekla třeba promiňte, nebo promiň, nebo když se něco mezi něma stalo, nebo jak jsem to myslela, jak ty jsi to myslela. Prostě nenechala to dostracena. Mimořádná byla její úcta k druhým. Nešlo u ní o akademické přijetí křesťanské zásady, jo? Že to se musí, ale o těžce vybojovanou, konkrétně naplňovanou cnost. Ona musela bojovat, protože já jsem tam četla, když ji překládala generální představená do těch slatinian, tak ona ji třikrát prosila, aby jí toho ušetřila. A píše tam, protože vím, že mnoho sester se na mě dívá velmi kriticky. Prostě vidíte, že žena, která věděla a věděla, že má přátele i nepřátele, jak to přináší život. Takže já bych vám teď pustila tu prezentaci a moc bych vás prosila, kdybyste to sledovali a tak, jak jsme tady teď mluvili, nebo tak, jak uvidíte ten její život zhruba, kdybyste si tak napsali na papír nebo dali do paměti ty hodnoty, které na ní nejvíc zazářily, protože mě by to pomohlo. Odpoledne potom o tom budeme vést dialog. Jo? To, co vás na ní zachytí, že je u ní velký, nebo takový jiný, než jsme zvyklí. Jo? To by mě moc pomohlo.